Pazwali moza la chihanya mnyemu ya chihanya chumene Abraham wakakara musi mchikuni mwa mbuchibuchi wanarumi watatu wakiza kuchezga nayo. Abraham wakavachema kutivize kutivapumule nipo wakapalira muli wake Sara kuti wanozgi chakulia chiwemi cha walendo wao. Abraham wakamaya kuti vantu hawa kuti mbantu ngandise chara kweni ni vantu hawa kufuma kuchanya. Wakamanyaso kuti yumoza wa watatu wakavachuta iye mwenecho. Para wakati varga chakulia walendo wala yumoza wakafumba Abraham kuti kasi muli wako walinkuu. Abraham wakazora kuti wali mkati mutente. Ndipo chuto wakamparira kuti watu wavengi na mwana mchaka chumoza chichino chino. Para Sara wakategerezia wakaseka chumini kuti ningava na mwana uli chifuko wakamanya kuti ndimche kurukari. Ndipo chuto wakati chifuko nchichi Sara wakuseka kachiriko chinunono kwa chuto kuti wangachita chara. Mwakutemweka wa chuto chikuwe nina kukaika chara na mirimo ya chuto iyo wangachita kwa ise. Sono la visaniso pachitruzi cha kumi na chinkondi na chinai.